Nú, er þetta... Já, sagan er af hjónum sem að bjuggu einhvers stað svona til heiða. Þau áttu tvö börn og höfðu nú eitthvað lítið samneyti við fólk. Þeim fannst að þau heita svo ljótum nöfnum að þau vildi helst ekki láta vita neitt um það. Hvað þau hétu? Sennilega hafði nú verið aðflutt eitthvað sem sagan greinir frá. Svo höfðu svona svona tíð að fara til kirkju einu sinni og bönnuðun og krökkunum að segja hvað þau hétu þá þau vil spura því. Svo var nú fólkið eitthvað svona forvitnilegt tilsaði og þetta nokkuð. En krakkagreyin þarna nú lengi vel en svo segir drengurinn allt í einu: Hallast lína á höfði þínu, hall fleða systir mín. Stúlkan svarar: Vel séð er bokki bróður minn, þú sagði mér til líta minna. Kelling segir: Blá fleðið bóndi minn, heyrir þú hvað börnin okkar segja? Þá var nú komin eitthvað svona, það er að þykni kalli og hann svarar með þjósti: Ég leppa svönda, láttu börnin þegja. Þetta er nú lengra.